Ordet er dit, Thomas. Tak for mig.
Tak, Nicolaj. Jeg hedder Thomas Arnald. Jeg vil lige starte med at sige, at jeg er sgu lidt nervøs. Det er bare sådan, det er. Jeg har sgu altid haft det svært ved de Zoom-møder her, men jeg vender mig stille og roligt mere og mere til. Og jeg er glad for, at de er her. Stort tillykke med dit ønske, og kæmpe stort tillykke til jer to med de 24, første 24 timer. Det er de vigtigste. Det var det i hvert fald for mig. Ja, for det her, det skal give mening, også for mig selv, så bliver jeg nødt til at starte for min barndom af, og så tager jeg med dig op af, fordi det er sådan lidt vigtigt for mig, hvorfor jeg havde brug for et stærkt program. Der bliver jeg nødt til at kigge på, hvordan min barndom var, og hvad jeg havde med derfra. Hvad det var, det her program, det skulle hjælpe mig med at holde styr på. Jeg er 43 år i dag. Jeg er født i Norge. Mine forældre, de blev skilt, da jeg var ganske lille. Min mor, hun fik krudt i røven og kunne ikke holde sig hjemme, så hun begyndte at gå en del i byen. Jeg var meget... Altså det første minde, jeg har fra min barndom, er, at min mor... Jeg vågnede af, at min mor er ved at blive kvalt af min stedfar ude i gang med lomseklæde. Og det var sådan... Og jeg var sgu egentlig... Det var min lillesøsters far, der var i gang med det, og jeg var egentlig rigtig glad for ham, og dagen efter, der flyttede. Og derefter, der gik begyndte min mor at gå rigtig meget i byen. Jeg var rigtig meget alene. Det er sådan en følelse, jeg har. Jeg kan ikke sige, om det 100% er sådan, det er, men det er den følelse, jeg har. Den her lejlighed er mega stor. Og jeg har sådan et billede af mig selv, ikke nogen af jeg bor og være pissebange. Da jeg var 6 år... Det er sådan cirka deromkring, der var jeg udsat for et overgreb fra min moster og hendes veninde, fordi de skulle bruge mig til ligesom at øve, hvordan man var sammen med drenge. Det har jo gjort i dag, at jeg har sgu svært ved at regne damer ud. Jeg holder mig også væk for damer i fællesskab. Jeg er ikke så meget til at give krammer for piger i fællesskab. Jeg kan sgu ikke finde ud af, hvad I vil med mig i virkeligheden. Det drejer sig om. Den bunder i mig. Så en tid for mig i min barndom, hvor jeg havde brug for min mors kærlighed og rummelighed for en pigeperson, der var jeg udsat for et overgreb. Jeg går på, altså grundfortællingen i min barndom er, at når der så ikke er flere penge, så flytter vi. Jeg når at gå på 4 forskellige skoler i Norge. Og så kommer min mor hjem og siger, at hun har fået den her idé, der har hun så fundet sammen med en dansk mand, at vi skulle til Danmark og bo. Og det skulle vi børn jo ikke være nervøse for, fordi i Danmark der var legetøjet billigere. Det er sådan typisk min mors måde at håndtere tingene på, det er, at så stikker vi en eller anden plade, og så skal alt nok blive godt igen. Ja, jeg kan sgu godt mærke, at jeg er nervøs, men sådan er det. Vi kommer til Danmark, vi kommer med en stor flyttevogn, og vi flytter ind i Torstedgård. Mit første minde fra Danmark af er, at vi bliver sat af på grillen. Hvad min mor og min stedfar skulle, det ved jeg stadigvæk ikke den dag i dag. Men vi fik en 20'er hver, og så kørte de. Om de skulle hente nogle nøgler, eller hvad de skulle, det ved jeg ikke. Men den der følelse af at stå i et andet land med min lille søster og ikke ture at proppe den her ture i den her spilmaskine, der var der, for jeg vidste ikke, hvornår de kom og hentede os igen. Den sidder der stadigvæk. Det gør den sgu. Ja, det samme mønster, det udvikles. Altså, det er jo sådan, det var. I Torstrup, der jeg kunne ikke et ord dansk. Så hver gang de grinede i skolen, så havde jeg den her fornemmelse af, at det var mig, de grinede af. Så jeg blev meget udreagerende. Og mig og min lille søster, vi begyndte at lave lidt kriminalitet. Der har jeg været omkring de der 10 år. Vi lavede et slikdepot på et tidspunkt. Vi gik rundt med en indkøbsvogn med masser af slik. Den der følelse, jeg går rundt i Torstrupgård med en indkøbsvogn fyldt med slik, og alle ungerne kom, og man bare var en herre gal, det var sgu en fed fornemmelse. Og der fandt jeg ud af, at det der med at være grænseløs, det var vejen frem til at få en hurtig accept, i stedet for at gøre sig fortjent til den. Men jeg havde heller ikke tid til det, fordi ganske hurtigt, så førte vi jo videre, når pengeposen var løbet op. I Torstrup Gård, der nåede jeg at sætte ild til et lejlighedskompleks, fordi vi røv kede os. Og min mor, hun fortalte, at der var en familie, der brændte inden op for hun. Den historie, den troede jeg på i ganske mange år. Bare lige for at runde den af, så da jeg kom i behandling første gang, der ringede jeg ind og spurgte min mor om hvad der skete dengang. Og der fortalte hun mig, at det var bare noget, hun havde sagt, for jeg skulle gøre det gentagne gang. Så det var i virkeligheden aldrig sket. Ja. Nå, men et fjerde år at gå i min barndom i 10 forskellige skoler. Jeg kommer rigtig meget til psykolog, fordi jeg var meget udadreagerende. Og hver gang jeg kommer til psykolog, så ved jeg godt, hvad jeg skal sige, for at jeg ligesom ikke kommer ud til en anden familie, eller min søskende. Jeg har 5 små søskende. Vi bliver ved med at være hos min mor. Jeg kunne sgu ikke overskue, hvad fanden der ellers skulle ske med os. Den værste tidspunkt, jeg har flyttet på med min mor, det er nok dengang, hun ikke valgte at flytte skole med os. Jeg skulle i skole dagen efter, og jeg gik i klasse med en af dem her, som vi havde lejet hus hos. Og min mor, hun skyldte vedkommendes far en masse penge. Og jeg kan huske, hvordan jeg bare blev udskammet den der skolegård der. Mine forældre havde bare betalt det der. Og der står knægten, som jeg nu var på daværende tidspunkt, med græs på bukserne og hullede sko, og i forvejen er en stor undskyldning for sig selv. Ja. Det var sådan kort omkring min barndom. Så begyndte jeg at gå på solvandsdiskoteker. Og der kan jeg huske, at jeg kunne faktisk ikke lide at være fuld, fordi der mistede jeg kontrollen. Jeg spillede fuld i stedet for. Fordi så havde jeg en undskyldning til, hvorfor jeg havde taget mig, som jeg gjorde. Så var jeg ligesom rundt, og så tæg mig uden grænser. Ja. Da jeg var 16 år, der blev jeg smidt ud hjemmefra. Jeg kom hjem fra, og jeg gik på slagteriskolen. Fik jeg videre min mor, at nu flyttede de til Fyn, og jeg var ikke velkommen til at flytte med. Så hun tog med ned på kommunen og fik skrevet under på, at de havde myndigheden over. Jeg boede i den her lejlighed her, som kommunen gav mig, der boede jeg i 2 måneder. Så havde jeg ikke penge til huslejen mere. Så boede jeg rundt omkring på sofa hos venner og bekendte. Der lærte så min søns mor at kende. Første gang jeg var sammen med hende, der gik jeg derfra, der sov jeg faktisk i hendes opgang. Det tror jeg faktisk ikke, hun er klar over den dag. Så det her, som skulle have været kærlighedsforhold, det udviklede sig jo rimelig hurtigt til et afhængighedsforhold. Det skal så siges, at jeg begyndte at ryge hash fast, da jeg var cirka 14 år. Og første gang jeg røg hash, der fik jeg den her ro. De her tanker omkring, om jeg var god nok, alle de her uro, som jeg havde om, hvad der skulle ske i morgen, det forsvandt. Jeg blev egentlig mere eller mindre ligeglad i virkeligheden. Og for første gang, jeg røg det, og så var det mere eller mindre hverdag. Det var det. Mig og hende her, vi indleder det her forhold, og vi flytter sammen på et kollegeværs. Og for at være helt ærlig, så havde hun også noget dysfunktionelt med sig. Og hun havde lige så stort afhængighedsforhold til mig, som jeg havde til hende. Så vi slog som hund og kat. Vi kunne sgu ikke finde ud af at være sammen, i virkeligheden. Jeg havde min stoffer, og hun havde sin fyre. Så man siger, når man har været i behandling, så har man det med at finde den person, eller sådan har jeg det, jeg kan i hvert fald ikke genkende det til det, så man prøver at fikse sin partner som den forælder, man nu ikke kunne fikse. Og det har jeg også gjort. Vi flyttede så til Fyn sammen for at komme tættere på min mor, fordi uanset hvor mange problemer jeg har haft med min mor, så har jeg altid søgt min mors accept af, hvem jeg var som menneske. Og det er ligesom om, jo mere jeg søgte, jo mindre fik jeg. Men den kommer jeg tilbage til. Min ekskæreste, hun blev så gravid med vores søn, og lige før hun fødte, der begyndte jeg at tage heroin. Og så gik det stærkt. Der var jeg 21 år, og der, jeg gik faktisk fra at have fast arbejde, til at faktisk overhovedet ikke have styr på mit liv på 3 måneder, og befandt mig i min første behandling på Lolland, ganske kort tid efter. Den eneste grund til, at jeg tog i behandling dengang, det var, fordi jeg fik det ultimatum, og hvis jeg ikke gjorde noget med mit problem, så ville jeg miste min kæreste og min søn. Det var ikke sådan, det føles dengang, men set i bagspejlet, så var det drejede sig om. Jeg gennemførte en 6 måneder behandling, hvor jeg blev introduceret til NA. Det var sådan set det vigtigste, der skete i den behandling. Det var, at jeg blev introduceret til det her. Jeg kan huske, at min behandler sagde lige før, at jeg skulle hjem derfra. Han sagde, at Thomas, du har et ufatteligt stort vrede til kvinder, men vi kan ikke nå at gøre noget ved det, for du skal udringes sådan her. Fedt. Så jeg blev udringet, og jeg blev udringet til TAMU-center i København, for der var min ekskone eller ekskæreste, så flyttede tilbage til København. Og på det TAMU-center, når man kommer fra 6 måneder i situationen på et behandlingssted, og lige pludselig kommer ud til et TAMU-center, fyldt med unge mennesker, der nu lever, som unge mennesker gør, som ikke har den her sygdom, så får man den her sygdom, eller jeg fik i hvert fald min sygdom direkte i ansigtet. Og det kunne jeg sgu ikke styre. Jeg kan huske, at jeg isolerede mig nede på værelset, og jeg tog en masse møder i København. Jeg kunne sgu ikke være der, for jeg havde så meget stoftrang. Så jeg delte faktisk til den ende af med, at jeg havde brug for en sofa at være på. Og der var sgu ikke nogen, der rækte hånden op. Der var sgu ikke nogen, der ville have mig sovende på en sofa. 14 dage efter, der var jeg til det samme møde. Og der var sådan en sød blondine, der rækte hånden op og sagde, at jeg skulle bruge for et sted at være. Der var sgu sjovt nok en 5-6 hænder, der lige var der. Det gjorde, at jeg havde lidt svært ved at komme ind af, fordi jeg blev klar over, at den her forskel, som jeg blev tudet ørerne fulde med, der ikke var. Den var faktisk til stede alligevel. Om vi ville stå ved det eller ej, så var den der. Den havde lige behov for at lige nævne højt. Jeg ved ikke lige hvorfor. Men det her dysfunktionelle forhold, som jeg så vendte tilbage til, det blev ved med at køre. Og hun gjorde jo det, jeg havde behov for, hun gjorde, så jeg kunne få en undskyldning til at gå ud og blive ved med at bruge. Og jeg gider egentlig ikke at fortælle så meget om mit aktive liv på den måde, at det er ikke så vigtigt. Altså, vi har alle sammen været aktive. Vi gør det, der skal til, for at lave de penge, der skal til at og bibeholde vores aktive addiktion. Kort fortalt, så fandt jeg ud af, at det, jeg kunne finde ud af, det var at købe en portion, og så sælge den videre. Det var sådan det, jeg havde som vildhed til. Så min levevej blev jo faktisk også min addiktion. Efter noget tid, så kom jeg en tilbagefærdsbehandling. Jamen det gjorde jeg af de samme grunde. Jeg fik noget sul på kroppen, og jeg viste jo min familie og min kæreste, at nu ville jeg tage skeen i anden hånd. Men helt nede i maven, der var beslutningen bare ikke taget. Det var den sgu ikke. Og der gik heller ikke ret lang tid, fra jeg kom hjem fra den behandling, til jeg var i tilbagefald igen. Det hele så ender med, det er, at jeg efter længere forhold med hende her, for at vide, at jeg har 3 dage til at flytte i. For hun har været sammen med en anden mand i 2 år, og det var definitivt slut. Så jeg havde det valg, at flytte ud på mændenes hjem, eller at kontakte min mor, sådan, så i den. Nu må hun så flytte til Handelsdom. Og min mor sagde, at det er fint nok, vi kommer sgu og henter. Og det var sådan den største skift, der var sådan rigtigt for mig. Det var, da jeg kom herop til Thy og begyndte at blive mere og mere rolig. Jeg havde en helvedes masse vrede til hende her, fordi at, jeg har altid været bange for at blive efterladt. Og det var det, hun gjorde. Så misbrugscenter, vi var i parterapi lige før vi gik fra hinanden ude i Glostrup. De gjorde en genial ting. De satte mig op i dobbelt dosis, da de hørte, at vi gik fra hinanden, for så passiviserede de mig på den måde. Ellers er jeg faktisk bange for, at jeg havde gjort noget, jeg kunne gøre om igen. Jeg var simpelthen så vred og svigtet. Det var ikke den følelse, jeg kan huske, jeg havde, men set i bagspejlet, så var det den følelse, jeg havde. Jeg startede på misbrugscenteret i Thisted, og startede en lang nedtrapning. Jeg var et år om at blive trappet ned i ambulant behandling. Og i et mellemtiden, der lærer jeg min daværende kæreste at kende, eller min daværende kone, som jeg også er gift med i dag. Hende møder jeg nede på noget, der hedder Rampen. Jeg kan lige tydeligt huske, at jeg synes, hun så sød ud og sådan noget, og så hørte jeg, at hun havde en kæreste, der sad inden for bankrøveri. Og jeg tænkte, hvis hun har en kæreste, uden at gå fra ham, uden, og han sad inden for bankrøveri, så er det lige hende, jeg skal have. Fordi hende der, hun står ved min side i alt. Og det, for at være helt ærlig, jeg valgte min kone med den her forståelse af, at jeg ville ikke blive svigtet igen. Koste, hvad det koste vil. Jeg var sgu ikke forelsket i min kone, da jeg valgte hende. Det var jeg ikke. Jeg var ikke i stand til at elske nogen som helst. Jeg vidste ikke, hvad det var at være forelsket. Men jeg vidste, at det her, hun forlod mig i hvert fald ikke. Og den her vrede til min ekskone, den var stor, så jeg besluttede mig for, at jeg ville gøre hvad som helst for at få min søn hjem og bo. Og det var også derfor, jeg blev clean. Det var, at jeg vidste udmærket godt, at hvis jeg skulle have mulighed for at få ham hjem og bo, så blev jeg nødt til at blive clean. Så jeg tog til Slagelse og hentede ham hver 14. dag med toget, og vi havde vores samvær, mens jeg stille og roligt trapper ned. Det lykkedes mig også at blive clean. Dengang havde jeg en sponsor, som sagde til mig, at Thomas, hvis du gør det her, fordi du vil have hævn over ham, så støtter jeg dig. Men hvis du gør det, fordi du vil tilbyde ham et andet liv, end hun vil tilbyde, så vil jeg gerne støtte dig i det. Og lige da han sagde det, der forstod jeg sgu ikke, hvad det var, han mente. Det gjorde jeg sgu ikke. Men der gik ikke ret lang tid, før jeg egentlig satte mig ned og gjorde op med mig selv, at så var det fordi, at jeg skulle tilbyde noget, der var bedre. Og vi endte i statsamlet og alle de her ting, og han sagde faktisk til mig, fordi at det her, det fyldte rigtig, rigtig meget i mig. Og han sagde, prøv at have at give slip i det, og før du går ind til den samtale, så sig, at din vilje skal ikke min. Og det kan godt være, det lyder lidt højflydende, men det gjorde han, og det lykkedes, og han kom hjem til mig og bo. Men nu er det sådan med mig, at jeg håndterer succes lige så dårligt, som jeg hører. Jamen, det er faktisk lige før, jeg håndterer nederlag bedre end succes. Fordi succes, det kan tages frem. Og i og med, at jeg ikke havde overgivet mig helt til programmet og til en højere magt, så stolede jeg ikke på, at det her, det ikke kunne blive taget frem, for jeg stolede ikke på min højere magt. Så det gjorde, at jeg hele tiden gik og forventede, at det værste ville ske, og jeg blev mere og mere urolig. Det er bare lige sådan en kort input. Jeg har også fået den her diagnose af ADHD, og har i mange år også fået medicin for det. Den her rodløse, som sjovt nok også ville stamme fra min barndom, men det er sådan en anden ting. Og den her gang, nu er vi tilbage i 2009-2010, der spiste jeg stadigvæk min alkohol, vil jeg sige. Og havde mega meget uro i mit liv. Det handlede om for mig at blive accepteret. Det handlede om, at, jamen her kommer jeg, attituden. Jeg fik nogle rigtig gode relationer i NA. Og jeg fik også en arbejdsgiver, som var NA. Det gjorde så også, at jeg ofte sad på møderne og delte, hvad jeg troede, andre ville høre. Ja, jeg fortalte sgu aldrig, hvordan jeg havde det indvendigt, for jeg havde sgu den der følelse af, som jeg altid har haft, at jeg hører sgu ikke rigtig til nogen steder. Og at de tekster, der blev læst op, de galt jer, og ikke så meget mig. Jeg havde jo aldrig haft problemer med alkohol, for eksempel. Jeg kunne aldrig lide at drikke alkohol. Så det her med, alkohol var et stof, den havde jeg heller ikke accepteret. Så det, jeg gjorde, det var, at jeg begyndte at drikke socialt. Det var sådan, det er sådan et mærkeligt begreb, ikke? Noget drikker man socialt. Ja. Mig og min kone, vi blev gift i 2013. Jeg sad stadigvæk i NA og fejrede falsk clean time. Der kunne godt gå lang tid mellem at drikke, når jeg drak. Og jeg var også kasser. Og det er sådan noget, jeg på et eller andet tidspunkt, jeg ved ikke, hvordan jeg skal gøre afbit for det, men det er sådan noget, jeg føler, at jeg bliver nødt til på et eller andet tidspunkt at være afbit for, fordi for mig i dag, med den opvågning, jeg har fået af at lave min trin, så er det ikke okay. Ja. Mig og min kone, vi arbejder på at få nogle børn. Og det arbejder vi på i 6 år med hormonbehandling og sådan nogle ting. Nej, undskyld. Lige før det, så er jeg faktisk clean i en længere periode. Og der har vi været udsat for et biluheld. Så det er bare lige for det her med, at man skal passe på, hvad man beder om, for man risikerer at få det. Og der er ført en kæmpe erstatning med det her biluheld her. Så lige pludselig så tænker der et vist beløb ind på kontoen. Og igen, det her med succes. Jeg kan sgu ikke finde ud af at håndtere det. Ja. Så nu har jeg jo lige pludselig også økonomi til at ødelægge mit liv. Og jeg har kørt sådan jeg kørte sådan lidt lukket dagsorden over for alle omkring mig. Det lykkedes også at blive gravid, og efter 6 års kamp, og der startede alt forfra for mig, den her angst om, at det her det ville blive taget fra mig. Hvis jeg ikke stod og kiggede ned i vuggen, så var jeg sikker på, at næste gang jeg kiggede, jamen så var min søn død. Det var sådan en indgroet del af mig, at det her, det har du kun til låns. Det ved jeg godt, jeg har, men det var sgu ikke til at være i. Så jeg valgte at tage et tilbagefald, og det skal ikke være nogen undskyldning. Det er virkelig, det er sådan, det er. Jeg kan sgu ikke være i de følelser, der. Og dem har jeg taget. Jeg har taget rigtig mange tilbagefald, og når jeg sådan lige er inde på det emne der, så har jeg faktisk brug for at takke de oldtimer, der sidder til det møde her, fordi det er faktisk jeres skyld, at jeg ikke kan blive ved med at bruge det som undskyld. At programmet ikke virker, fordi det kunne jeg jo se. Jeg kunne jo se på, at programmet virkede, fordi I blev ved med at være. Så den var sgu meget organisk. Ja. Men for at spole frem til det aller sidste tilbagefald, jeg tog, det er ja, det er knap 5 år siden. Der havde jeg jo skiftet mit stoffer ud. Det har jeg altid gjort, men her der havde jeg skiftet alt det her opiater og heroinmisbrug ud med kokain. Og efter en periode på det, jeg gik ud på en kirkegård, og når man tager det dagligt og render rundt i sit eget selskab, og ens arbejde er jo på en kirkegård, jeg blev i hvert fald stangpsykotisk. og til fare for mig selv og alle andre. Jeg har nogle sådan episoder, som hvor sådan, hvis man sådan, hvis jeg skal tænke tilbage, så var det sådan meget ændret, det der ændrede mit syn på, om jeg var anderledes end andre, der kom hjem af, om jeg havde brug for at overgive mig 100%. Og de to vil jeg egentlig gerne dele med. Jeg havde en episode, hvor mig og min kone, vi havde op at diskutere, og hele min paranoide psykose gik ud på, at hun havde en anden mand, og de skulle på en eller anden måde få mig likvideret, sådan så hvad hedder det, at de kunne dele min livsforsikring, og det jeg nu aldrig havde. Ikke? Så jeg ville egentlig bare stoppe hende ud i indkørselen, og jeg kan huske, at jeg tog sådan en kniv ind på maven. Og lige da jeg skal til at gå efter hende, der er der sådan en stemme, der siger til mig, Thomas, den der kniv, der den bliver nødt til at lægge. Det er sgu det folk, de dør af. Ellers så tror jeg sgu ikke, han havde været her i dag. Det er sådan helt det, fordi, og hun gjorde noget smart den dag, hun tog på et krisehjem. Under det her tilbagefald, der var politiet tit her og flyttede mig. Jeg kommer også en del i psykiatrien, og jeg er blevet med at sige til dem, at prøv at I skal passe på, at I ikke bliver en del af en skilsmisse, fordi så savsøger jeg langt ind i helvede, fordi smart har jeg jo altid været. Jeg er jo narkoman, eller addict, men på lærerne, der har jeg altid været. Så jeg fik ikke rigtig den hjælp, jeg skulle have til det der. Og den sidste episode, det er så 7 dage siden i dag. Der sad jeg ude i en campingvogn. Jeg havde politiet lige været og fjerne mig herfra. Og jeg kiggede på en af mine bedste kammerater og sagde, jeg ved godt, du skal slå mig af i aften, og jeg ved også godt, at I skal dele min livsforsikring, og det er okay, fordi jeg gider ikke leve med. Det er helt okay. Så længe det er dig, så kan jeg godt leve med. Og han sad og græd og sagde, Thomas, du kan sgu ikke tåle det her med. Det, der er sket et eller andet. Det, du kan sgu ikke tåle det her med. Det, du bliver nødt til at stoppe. Og efter han var gået i seng, der lå jeg og tænkte, at hvis du vågner i morgen, så bliver du nødt til at overgive dig 100% til NA. Og du bliver nødt til at sætte dig ned og skrive de her trin, du har så helvedes meget modstand på. Fordi så er den illusion, som du går og lever i, den er ikke til stede her. Og jeg vågnede næste dag, og sammen med det, så tænkte jeg, at hvis jeg fik muligheden for det, så ville jeg gøre alt for at hjælpe andre mennesker, som sad og var lige så ensom, og lige så den aften, den glemmer jeg aldrig, og jeg beder også, når jeg beder, så beder jeg om aldrig at glemme den aften. Fordi det er drivkraften til, hvorfor jeg sidder her i dag. Det er, at jeg vil aldrig nogensinde tilbage til den aften. Den følelse, jeg havde der, det skal jeg ikke tilbage til. Og min kone, da jeg så kommer hjem dagen efter, jeg fik jo ikke lov til at komme hjem dagen efter. Jeg ringede til min chef og sagde, at jeg lige blev nødt til at have et par dages fri fra kirkegården. Det var ikke så godt. Hun vidste så ikke, at jeg var i misbrug. Men fordi jeg er flexjobber, så psykosen, den kunne jeg holde til kl. 12. Det tog det mig. Ja. Men og jeg begyndte så at gå ind af igen, mens jeg boede op ved min tidligere stefar her i byen. Min kone, hun ville sgu ikke have mig indenfor, sådan lige forløber, det forstår jeg sgu godt. På derværende tidspunkt, der havde vi fået 2 børn, og hvad hedder det... Og Sivas, som var den mindste, han var sgu ikke ret gammel, og han var sgu bange hver gang, han så mig. Der er sgu noget skam forbundet med det, kan jeg godt mærke. Jeg kan godt mærke, at jeg skammer mig over, at jeg ikke har kunnet finde ud af at tage det ansvar. Ja. Og det var også derfor, jeg startede med min barndom. Hvor fanden skulle jeg have lært det fra? Ja. Summa summarum er, at jeg begynder at gå indad igen. Jeg tager nogle ender ud af Aalborg, fordi at Thistedgruppen, den var lukket ned i mellemtiden. Men jeg havde sgu taget så meget skade af det her, den her tilbagefald, at jeg blev sindssygt bange, hver gang jeg var i store forsamlinger. Og det her med at skulle sidde i en bil i over en time for at komme op til Aalborg, jamen det sveden den havlede af mig. Jeg kunne slet ikke være i det. Jeg var sindssygt bange for alle mennesker, så det jeg gjorde, det var, at jeg med 11 dages klin faktisk startede et møde i Thisted igen, trods forskellighed, sammen med en af mine rigtig gode venner. Så der blev også GSR. Fuldstændig. Men sådan er det. Jeg havde sgu ikke noget valg. Jeg blev nødt til at få det her op at stå for mig selv, sådan så jeg havde et sted at komme. For jeg vidste godt, at det her det skulle være min redning. Så spurgte jeg en, der havde været min sponsor før, om han ville være min sponsor igen. Og igen, fordi at det var den nemmeste løsning. Ja, det var det. Men det var den eneste løsning, jeg havde, for jeg var så bange for alle mennesker. Så det her tryghed i, at jeg kendte manden, det var nok til, at det var det skulle være. Og så begyndte jeg at skrive min trin. Ja. Det der har gjort det jamen, alle trinene har virket for mig, men det der har gjort det største forskel for mig, det er mit fjerde trin. Og så den her, jeg kan huske, der er en beskrivelse af den sidste episode. Jeg kan huske, da jeg fremlagde det for min sponsor, den sidste episode, der fik mig til at ændre mit liv, der sad jeg og regel, og der fik jeg sådan en fornemmelse indvendigt, Thomas. Når du tør det her, så er du færdig med at tage stof. Nu har du ikke den mulighed længere. Nu bliver du nødt til at gøre noget ved dit liv. For du kan ikke bruge længere. Fordi det skulle første gang have været så ærligt over for en anden menneske, og ture sidde og græde. Nu græder jeg hver gang, jeg fremlægger et trin. Jeg skal ikke lige, hvad fanden det er, det drejer sig om, men det er bare sådan, det er. Men mit fjerde trin, det har været det vigtigste, fordi jeg har tilgivet nogle mennesker i det trin. Jeg har haft en masse nag til min mor. Det har jeg ikke længere. Og det kan jeg sige med hånden på hjertet. Jeg elsker min mor og alt på jorden, men jeg holder op med at hige efter hendes accept. Og hendes, hvad hedder sådan noget, at jeg hører hende sige, at jeg er god nok, for det kommer aldrig til at ske. Det der med, at jeg skal fortælle hende, hvordan min barndom var, det er også holdt op med, fordi vi har en forskellig forståelse af, hvad der foregik dengang. Fordi jeg ved, at det var det, jeg blev udsat for. Det er min virkelighed, det er ikke hendes. Og forlange, at hun skal erkende, at min virkelighed er sådan, det kan jeg ikke. Der når vi aldrig frem til en enighed, så der har jeg sluttet for. Og den nag, der har været til hende, det har jeg altid brugt som undskyldning til at tage stoffer. Den har jeg ikke længere. Og det er satanet med en frihed. Den er sgu ikke længere. Skal lige sige, min far oppe i Norge, ham havde jeg ikke kontakt til i mange år. Ham er jeg kontakt til i dag. Jeg snakker med ham hver søndag, en time i telefonen, og jeg ser ham alle mine ferier. Ja. Jeg har skiftet job fra, jeg havde faktisk, jeg tænkte langt hen ad vejen, at jeg prøver, Thomas, du er skide god til at gå på kirkegården, mand. Du er god til at lave begravelse, du skulle gå til at holde nogle gudstjenester og alle de her ting. Men så var der en jobannonce om, at psykiatrien de manglede en, som havde erfaring med at være psykotisk, men var kommet ud på den anden side. Og det søgte jeg, og det fik jeg. Faktisk også via med rådgivning af min sponsor og sådan nogle ting. Jeg var sgu ikke helt sikker på, om jeg skulle have det arbejde, fordi det føltes jo trygt. Jeg havde en god pensionsordning. Og sådan nogle ting. Men han fik alligevel fortalt mig, at nogle gange så skal man kaste sig ud i nogle ting, som også føles lidt usikkert, for ligesom at vokse. Og det er faktisk en af de bedste beslutninger, jeg har taget med det. Udover at blive gift og udover at få børn selvfølgelig. Men sådan mest karrieremæssigt, og hvad der giver mening for mig, med min baggrund at beskæftige mig med, Så det her med at tage på arbejde hver dag og have mulighed for at give noget af det videre, som jeg har fået herindefra. Godt nok skal pakke ind i nogle andre indpakninger og så videre og så videre. Men det er sådan set det samme. Jeg er ansat til at være ligesind og hvad hedder det, og fortælle om min vej ud af psykosen. Og det er jo langt hen ad vejen det samme, vi gør her. Ja. Det er fandme sjovt, jeg er så nervøs, fordi jeg holder en del oplæg for sygeplejersker og sådan noget, men det er mest recovery på den eller på den teoretiske del. Det er fandme svært, når jeg skal ind og fortælle om, hvordan det har virket for mig. Jeg ved bare, at det virker, og jeg har ikke tænkt mig at slække på nogen af tingene. Ja, det der så var, da jeg blev clean, for det er så 4 år, 2 måneder og 6 dage siden, det er, at jeg blev ved med at have de her psykotiske, ikke på samme måde, men en lille bit smule om morgenen, og det var fordi, jeg fik jo det her medicin mod min ADHD, og det gik op og satte det samme center i gang i hjernen, som kokainen havde gjort. Så det står op her med. Men det gjorde jo så også, at jeg bliver nødt til i dag at leve fuldstændig struktureret hverdag. Og det gør jeg. Jeg gør de samme ting. Jeg starter bilen på samme tidspunkt om morgenen. Jeg lever generelt et rimelig, jeg skulle sige, jævnt kedeligt liv. Jeg øver mig i at leve et jævnt kedeligt liv, fordi at jeg altid har levet enten i det ekstreme, eller også i det her med at have det sindssygt dårligt, man. Ja. Hvor er jeg henne i dag? Jeg er derhenne i dag, at jeg har lige søgt om at komme ind på en uddannelse som narrativ misbrugsbehandler for at bygge oven på det her. Jeg er formand for OI Nordjylland. Jeg har det sådan, at hver gang jeg deler, så siger jeg tak for programmet, men i og med, at jeg laver service, så takker jeg virkelig for programmet. Det er den måde, jeg kan vise min taknemmelighed på, det er ved at lave service. Ja. Jamen, jeg ved ikke, om jeg har så meget mere på hjertet. Og hvis det blev en rodet omgang, så beklager jeg, og jeg håber, der var nogen, der fik god med sig. Ja. Jeg har haft en kaotisk dag. Det har jeg virkelig. Min kone, hun skulle lige på hospitalet, fordi hun faldt på en håndboldkamp og sådan noget. Det skal jeg lige indskyde til sidst. Det kan godt være, at jeg ikke elsker min kone, da jeg lærte hende at kende. Men i dag, der er hun en af de aller vigtigste mennesker i livet. Og det er bare sådan, det er. Hun er grundfundamentet. Ja, sådan er det. Og det, jeg har fået ud af det her program, det er, når jeg ser mig selv i spejlet, så kan jeg faktisk godt lide den person, jeg ser i dag. Tusind tak for jer. Tak for mig.